Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Između ostalog, u emisiji idemo u Baku, gde se potpisuje memorandum o razumevanju između Azerbejdžana, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, a o saradnji u realizaciji južnog gasnog koridora u jugoistočnoj Evropi.
Konačno jedan energetski projekt na koji Hrvatska nije zakasnila.
Povešćemo se u jednu sasvim specifičnu biblioteku, onu u kojoj knjige same govore. Sve se događa u Novom Sadu, gde su posetiocima kuće knjiga o svom životu pričale osobe koje žive sa virusom HIV-a.
Od prijatelja sam izgubio dosta, ali su mi ostali zaista prijatelji koji mi dolaze u kuću i s kojima se družim. Pokušavam da živim normalno.
Također, poslušajte, dok se Crna Gora diči svojim turističkim potencijalima za restorane i hotele, nedostaje kuvara. Jedva desetak mladih se svake godine odluči za ovo zanimanje u Budvi. Selektor crnogorske reprezentacije u kulinarstvu Dušan Mitrović.
Budvanska škola, koja treba inače da bude prijanica turizmu u Crnoj Gori, ona je jedno odeljenje od desetak učenika do 15 učenika koji su na kuvar i konobar. Ne mogu da nađem reči za to.
Pronaći ćemo ih ipak u priči koju vam donosimo negde oko polovine emisije, kroz koju vas vode Mahir Olšani i Miloš Teodorović. I najpre, govorimo o tome ko se krije iza NN osobe ili osoba koje ne sprovode presudu u slučaju Sejdić-Vinci. Idemo u Sarajevo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu zbog neizvršavanja odluke Sejdić-Vinci Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Nesprovođenje ove odluke dovelo je do obustave sredstava iz IPA fondova u iznosu od 45 miliona evra, čime je nanešena velika šteta svim građanima Bosne i Hercegovine, saopšteno iz tužilaštva. O tome šta znači sprovođenje istrage protiv NN osobe i kako bi se ona mogla završiti, govori advokat iz Sarajeva Sead Hodžić. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Gospodine Hodžiću, da li zbog neprovođenja odluke Evropskog suda, odnosno drugih sudova, u BH zakonodavstvu postoji krivična odgovornost?
Radi se o krivičnom dijelu neizvršenja sudske odluke. To je krivično dijelo propisano krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Krivično dijelo postoji kada službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, entiteta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, ne izvrši konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, suda Bosne i Hercegovine ili Međunarodnog suda, ili spriječava da se takva odluka izvrši ili na drugi način onemogućava izvršenje te odluke. Za to krivično djelo propisana je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Prema tome i zakonske definicije ovog krivičnog djela jasno proističe da izvršilac ovog krivičnog djela ili izvršioci, ako je riječ o množini, može, odnosno mogu biti samo službene ili odgovorne osobe u institucijama države, entiteta i distrikta Brčko.
Ako uzmemo u obzir konkretan slučaj, kada se može postaviti pitanje postojanja krivičnog djela?
Mora postojati osnovana sumnja da je službena ili odgovorna osoba iz navedenih institucija spriječila izvršenje, odbila izvršenje ove odluke ili na drugi način onemogućavala njeno izvršenje. Ako to sad prenesemo na realnost, ko zapravo pregovara, nažalost pregovara, što treba posebno potencirati, o izvršenju odluke jednog respektabilnog međunarodnog suda, čiji je osnivač Vijeće Evrope, a mi smo članica Vijeća Evrope, pa na član 3 statuta Vijeća Evrope obavezuje, pored ostalog, i na poštivanje odluka tog suda, odnosno njihovo izvršenje. Znači, pregovara se o nečemu o čemu se uopće ne smije pregovarati, jer odlukama suda nema pregovora, ima samo izvršenje. Nažalost, TZV, lideri političkih stranaka, oni zapravo nisu nikakvi lideri, nego to su antilideri i zamagljivači stvarnosti i zavojevači javnosti, pregovaraju pod navodnicima o izvršenju odluke. Šta više, pregovaraju i o pitanjima koja uopće nisu tretirana ovom odlukom.
Ako se vratimo onom što ste rekli da se izvršeno krivično djelo odnosi na službena lica koja su spriječila provođenje odluke Suda za ljudska prava, mogu li BH lideri biti obuhvaćeni krivičnom odgovornošću?
Oni ne mogu biti izvršioci, jer oni nisu u svojstvu službene osobe u institucijama sad Bosne i Hercegovine. Neki od njih jesu, recimo dvojica su ministri, dvojica su delegati u Domu naroda, ali oni u tim svojstvima ne pregovaraju o izvršenju odluke suda, nego pregovaraju u svojstvu političkih predstavnika svojih stranaka. Prema tome, ako je naredba, a po svemu sudeći jeste, za sprovođenje istrage donesena zbog ovog krivičnog djela protiv istina nepoznatih ili nepoznatog učinioca krivičnog djela, zato jest protiv nepoznatog, jer vjerovatno je tužilac dovoljno inteligentan da je shvatio da protiv političkih predstavnika partija ne mogu biti izvršioci ovog krivičnog djela, pa je išao na nepoznatog učinioca krivičnog djela, ipak je donio naredbu za sprovođenje istrage, što je za mene začuđujuće. Ne radi toga što se načelno posmatrano ne može tretirati postojanje krivičnog djela kod neslužbenih, odnosno neodgovornih osoba koje ne pripadaju institucijama Bosne i Hercegovine, entiteta i distrikta Brčko. Već radi toga što on mora imati dovoljno dokaza za postojanje osnovane sumnje da je izvršeno to krivično djelo. Kakvi su mu dokaze? Da li informacije iz medija ili neka druga saznanja? Sve je to zapravo antidokaz. To suštinski nisu dokaze. To su samo informacije koje mogu usmjeriti na dokaze. A dokazi u krivično-pravnom smislu ili krivično-procesnom smislu su sasvim nešto drugo.
Da li je dokaz to što je Bosna i Hercegovina ostala bez 45 miliona eura namijenjenih upravo ovoj zemlji?
Ta činjenica nije element ili obilježje ovog krivičnog djela. Ono bi bilo pod uslovom, kad bi se utvrdilo njegovo postojanje, pojačano tom činjenicom, bilo bi pod otegotnim okolnostima izvršeno, ali nije uslov za izvršenje ovog krivičnog djela.
S advokatom iz Sarajeva, Sadom Hodžićem, razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Predstavnici hrvatske vlade potpisali su u Baku memorandum o razumevanju sa Azerbejdžanom, Crnom Gorom i Albanijom, kojim se Hrvatska priključuje projektu transjadranskog gasovoda, kojim će se jugoistok Evrope opskrbljivati gasom iz područja Kaspijskog jezera. Hrvatska će se tim projektom priključiti jadransko-jonskom gasovodu, koji će se graditi od Albanije do Splita. Pripremio je Nizević.
Konačno jedan energetski projekt na koji Hrvatska nije zakasnila. U glavnom gradu Azerbajdžana, Baku, potpisan je danas 45 milijardi dolara vrijedan projekt transjadranskog plinovoda TAP, kojim će se jugoistok Europe opskrbljivati plinom iz područja Kaspijskog jezera. Plinovod bi od polja Šah-Deniz u Azerbajdžanu išao preko Turske, Grčke, Albanije do Italije, a Hrvatska se uključuje izgradnjom jadransko-jonskog plinovoda, koji bi se kod albanskog grada Fjera odvojio i doveo plin preko Crne Gore do Splita. Planira se da oba plinovoda budu puštena u promet 2019. Hrvatski premijer Zoran Milanović je nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju, kojim je dogovoren bočni krak TAP-a, jadransko-jonski plinovod, kazao kako ovo nije povijesni dan za Hrvatsku, ali...
Ali je važan dan u jednoj cijeloj slici koju stvaramo, energetske neovisnosti Hrvatske, odnosno dobavljanja izvora energije, nafte, plina iz raznih pravaca. Dakle, ovo je jedan od krakova. Hrvatska nije zatvorena zemlja, nije bez mora, imamo dugačku obalu, imamo luke, prema tome razmišljamo jako ozbiljno i o izgradnji terminala na ukapljeni plin u Hrvatskoj. Mi smo se nekako u zadnju godinu i pol dana uspjeli priključiti ovom projektu, što nije bilo planirano. Tako da to smatramo svojim, neću reći uspjehom, ali doprinosom stvaranju jedne malo komotnije pozicije Hrvatske na energetskom tržištu.
Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak ima velike planove.
Ali ono što je naš gospodarski cilj, da u regiji budemo zemlja koja ima najbolju infrastrukturu, koja ima najjeftiniji energent, kako bi industriju koja se bazira na velikoj potrošnji energije povukli iz Mađarske, Austrije, Češke, Slovačke, jer doći plin, ovaj plin, do njih, uvijek je transport do njih skuplji nego što je do nas. A naš konkurentnost će biti u tome da imamo jeftinije energente. Ako ćemo biti dovoljno pametni nakon 2020. kada će se završavati ovaj projekt, ja vjerujem da ćemo taj potencijal iskoristiti.
Izgradnja jadransko-jonskog plinovoda do Splita započela bi 2015. ili najkasnije 2016. Redoviti profesor energetske grupe predmeta na Zagrebačkom rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Igor Dekanić u izjavi za naš radio vjeruje da će Hrvatska realizirati ovaj projekt.
U ovom času činjenica je da postoji prije svega domaća zainteresirana tvrtka, to je Plinacro. Ta tvrtka je izravno pod državnim nadzorom, dakle nije pod utjecajem stranih partnera i tako dalje, to je drugi faktor. Treća stvar je i projektanti i građevinska operativa i svi u Hrvatskoj, pretpostavljam da u petoj godini ili šestoj iduće godine recesiji su svi gladni poslova i da je svima u interesu da se to realizira. Evo, to su na neki način tri osnovna elementa koja signaliziraju da je realni optimizam nešto o čemu se može govoriti.
Nije stvar samo u tome da će na taj način Hrvatska imati i alternativni izvor plina, dakle ne samo iz Rusije, kaže Dekanić.
Takvim jednim spojem, diversifikacijom, plinom iz više izvora, mogućnošću da hrvatski plinski sustav postane protočan s juga ka sjeveru recimo, tek time Hrvatska postaje ono što se kaže sposobna valorizirati svoj geografski položaj u energetskom smislu, protočna zemlja, mogućnost da hub i tako dalje i tako dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skupština Crne Gore ponovo izglasala zakon o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metalurškom sektoru koji je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović nedavno vratio na ponovno glasanje. To je epilog višemjesečnog spora na relaciji parlament-vlada oko rješavanja sudbine kombinata aluminijuma. Suština zakona za koji su glasali opozicija i socijaldemokratska partija je da crnogorski parlament ima konačnu reč o prodaji kombinata. Srđan Janković prati skupštinu.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Konstatujem da smo usvojili zakon zaštite državnog interesa u rudarskom metalurškom sektoru, odnosno ponovo odlučili o njemu i tako se stekli uslovi da zakon bude proglašen ovaj put.
Zakon o zaštiti državnih interesa u rudarskom metalurškom sektoru koji su u Skupštini izglasali manja članica vladajuće koalicije i opozicija predviđa da konačnu riječ za prodaju kombinata aluminijuma daje Skupština. Zakonom se definiše da se kombinat aluminijuma može prodati strateškom partneru i zaključiti ugovor o prodaji nakon prethodno pribavljene saglasnosti Skupštine. Goran Danilović iz Demokratskog fronta je optužio predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića da je vraćanjem i neproglašavanjem usvojenog zakona prekršio Ustav.
Hoću da upozorim upravo ovu formiranu većinu da je gospodin Filip Vujanović zloupotrijebio Ustav kada nam je vratio na ponovno odlučivanje ovaj dokument. Da se ne dozvoli da gospodin Vujanović nekažnjeno ili makar bez procesuiranja krši Ustav. On na to nema pravo, ušao je u tumačenje normi što mu Ustav zabranjuje.
Milutin Simović iz Demokratske partije socijalista, koja je glasala protiv zakona o zaštiti državnih interesa, konstatovao je da je novostvorena skupštinska većina napravila grešku, ali i naglasio da se opozicionom predlogu o državnom interesu u aluminijskoj industriji protivi i Evropska komisija.
Imali smo svi komunikaciju sa predstavnicima, visokim predstavnicima Evropske komisije, između ostalog i na nedavno održanom trećem odboru za stabilizaciju i pridruživanje, gdje je jasno rečeno njihova ocjena da se radi o zakonu koji je u suprotnosti sa Ustavom, da se radi o zakonu koji je u suprotnosti sa zakonom o stečaju, da se radi o zakonu koji je u suprotnosti sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, da se radi o zakonu koji direktno narušava interese povjerilaca.
Na te konstatacije je oštro reagovao predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, koji je saopštio Simoviću da netačno citira izvještaj Europske komisije.
Prvo, citiranje izvještaja Europske komisije je netačno. Moguće da je moje znanje engleskog slabo, pa ne mogu da povatam što piše, ali možete vjerati da potpisujem još dovoljno dokumenata na engleskom jeziku kao original. To ne piše u tome. Ako ga interesa zaštita državnih interesa oko kapa, imao je prilike 20, 10, 8 godina da štiti državni interes. Ali očigledno ni državni interes ne doživljavamo jednako. Nije prvi put, tu će vrijeme pokazati, kao i prvi put koji je u pravu. Prvi put je pokazao sam ja bi u pravu.
Podsjetimo, nedavno je raspisan tender za prodaju kombinata aluminijuma koji će biti otvoren do 8. januara, a čija je vrijednost procijenjena na 52 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostajemo u Crnoj Gori također zanimljivim povodom. Dok se zvaničnici diče turizmom kao temeljem privrednog razvoja, jedva desetak mladih se svake godine u Budvi odlučuje na zanimanje kuvara, zanimanje koje je kamen temeljac uspješnog turizma. I dok država ne pokazuje namjeru da inicira promjenu u oblasti obrazovanja kako bi ih uskladila sa potrebama turističkog tržišta, kako kaže naša Jasna Vukićević, milioni evra se svake godine odlivaju iz Crne Gore zbog uvezene radne snage turističkog usmjerenja.
Selektor crnogorske reprezentacije u kulinarstvu Dušan Mitrović.
Na primjer, Budvanska škola koja treba inače da bude prijanica turizmu u Crnoj Gori, ona je jedno odjeljenje od 10 učenika do 15 učenika upisano kuvar i konobar, što je stvarno za neku, ne mogu da nazvam reći za to, a inače ja sam ovdje odrastao i također moje odjeljenje sačinjavalo 7 kuvara i 5 konobara, ali mislim da to treba se promijeni i da Crna Gora kao jedna turistička destinacija i turistička država treba mnogo više da obrati pažnje.
A kako to rade drugi? Priča nam na primjeru Slovenije Vuko Mitrović iz Udruženja šefova kuhinja.
Kad smo bili na njihovom državnom prvenstvu, vidjeli smo osnovne škole na takmičenju. I ja sam stao zatečen i pitam kolege, a ko su sad ova djeca iz osnovnih škola? Kaže, oni imaju predmet domaćinstva, u okviru domaćinstva oni uče pomalo sve, uče čak i to kuhanje i naši su stariji kolege dali im domaći zadatak da naprave neka jela od jabuka, neki 30-ak, 40-ak i oni su izabrali najmlađeg kuvara tu u Sloveniji.
Ponukani primjerom Slovenije, Udruženje šefova kuhinja će pokušati da naredne godine pokrene kampanju za promociju kulinarstva među mladima.
Imate toliko lijepih stvari na internetu da vi možete djecu zainteresovati za tu profesiju, jer ako ne budemo mi, očito država, nažalost, nema ili nema vremena od problema ekonomske krize da se bave sa tako malim stvarima, ali mislim za budućnost Crne Gore da su to itekako velike stvari, jer ako hoćemo da imamo kvalitetne kuvare, da dio novca ne priliva se iz Crne Gore, razmišljat ćemo o ideji Slovenaca i razgovarati sa direktorima škola.
Udruženje šefova kuhinja pokreće i jedinstveno takmičenje za odabir najboljih mladih kuvara koji će dobiti besplatno školovanje i šansu da uče od najboljih šefova u Crnoj Gori. Dušan Mitrović.
Udruženje ima u planu da odradi jedno ozbiljno takmičenje gdje će za nagradu da budu ozbiljne stvari, kao na primjer besplatno školovanje za visokoškolce, gdje ćemo da motivišemo mlade ljude da idu u tom smjeru, gdje ćemo da im omogućimo kvalitetne treninge, rad sa visoko kvalifikovanim ljudima tipa šefom kuhinje hotela Splendid, šefom kuhinje hotela Maestral, Queen i tako, čak i sa strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
BiH još po nečemu specifična. Bosna i Hercegovina je jedina država u regionu i celoj Evropi koja je odbila da učestvuje u novom programu Evropske unije Erasmus, koji podrazumeva učenje, usavršavanje, rad i volonterski angažman u inostranstvu uz stipendiranje. Program vredan 15 milijardi evra zbog neodgovorne politike zaobići će BiH, u kojoj mladi onako nemaju puno prilika za kvalitetno obrazovanje i usavršavanje. Studenti su ogorčeni zbog ovih dešavanja jer su po ko zna koji put zbog političkih interesa određenih grupa ostali na margini društva. Gojko Veselinović beleži.
Teška situacija u kojoj se nalaze studenti, đaci i uopšte mladi ljudi u Bosni i Hercegovini izgleda nije ono što brine političke elite u ovoj i onako napaćenoj zemlji. Odbiti nešto poput prilike da se iskoriste ogromna sredstva Evropske unije za razvoj mladih ljudi u Erasmus Plus programu čini se nerealnim, iako je to činjenica koja se kosi sa zdravorazumskim razmišljanjem. Politička prepucavanja i neažurnost BiH institucija dovele su mlade ljude u BiH na margine društva, a kako kaže predsjednik studentskog parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Ahmed Nurković, mladi će ostati u svojevrsnom getu.
Mladi ljudi će sve više biti depresivni, neiskorišteni, bez potencijala, bez prilike da igdje otputuju. Naravno, financije za visoko obrazovanje, pa tako i stipendije smanjuju. To se vodi jednu vrlo prikazanu vrlo tešku budućnost, vrlo ružno za nas mlade ljude koje će vjerojatno nekad kasnije rezultirati nekom, recimo, revolucijom ili nečim, jer iskreno ja, moje lično mišljenje je da to i ne može baš ovako dugo trajati, ovakav odnos vlasti prema mladima i prema obrazovanju.
Nurković je zatečen ćutanjem akademske zajednice koja je prva trebala da digne glas protiv ovakvih dešavanja i da svojim primjerom potakne mlade ljude da nešto urade.
Ovo je teško razumjeti naše profesore, nastavnike i učitelje koji isto tako trpe sve ovo, koji su u stvari intelektualci, koji bi trebali da budu jedini od glavnih glasova protiv ovakve prakse skupa sa studentima. Međutim, oni su u stvari ovdje skroz nisu radili ništa po ovom pitanju, koji po mnogim drugim pitanjima apsolutno ne daju svoj glas i nas mlade bez ikakvog primjera borbe za neka sva prava ostaju i opet da se borimo sa svim ovim što su nam oni u stvari napravili, to je ta jedna cijela generacija koju pripadaju naši profesori, učitelji, dekani.
Kako ističe predsjednik Unije studenata Republike Srpske Predrago Vedarica, politikanstvo je još jednom stalo ispred interesa mladih.
Ukoliko se ipak sve to postavi kao neki ultimatum, onda će nažalost biti jasno da usavršavanje studenata u inostranstvu nije suština, već sredstvo za ostvarivanje nekih političkih ciljeva koje, vjerujte, mi u ovom momentu ne želimo da podržavamo.
Odustajanje od Erasmus Plus programa je samo nastavak jedne agonije u Bosni i Hercegovini, koja je studente i mlade uopšte dovela u situaciju da se valjaju u živom blatu, koje su proizveli političari, smatra Vojislav Savić, koordinator za međunarodnu saradnju Unije studenata Republike Srpske.
Formiranje agencije na nivou BiH uopšte nije uslov, koliko sam ja razumio. Dakle, imamo primjer Belgije koja ima tri agencije, nije to uopšte, to je puko administrativno tijelo, čak i njeno uspostavljanje nije uopšte suštinski prenos nadležnosti, kao što se bune pojedini iz Republike Srpske. Dakle, samo je potrebno da se nađe kompromis koji je sasvim normalan i prema Ustavu Bosne i Hercegovine.
Muamer Logo iz Sarajevskog instituta za razvoj mladih KULT kaže da su analizom položaja mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine došli do podataka da je stanje 40% gore nego 2008. godine, a kada su u pitanju stipendije, samo oko 10% mladih prima neku od stipendija, a da i oni koji je primaju dobiju tek oko 100 konvertibilnih maraka, pa je odluka o odustajanju od Erasmus Plus programa van svake pameti.
Ovo je još jedan potez da se naši mladi ljudi svežu takozvane, rekao bih, i torove dnevnopolitičkih prepucavanja, nacionalističkih retorika i tako dalje, dakle svih negativnih stvari od kojih mladi nemaju nikakve koristi.
Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske poslali su saopštenje u kojem se ograđuju od optužbi za opstrukciju pristupanja Erasmus Plus programu. Pomenutim prijedlogom nisu definisane kvote, niti postoje garancije za sudjelovanje učenika i studenata iz Republike Srpske u ovom programu, a neprihvatljivo je i osnivanje agencije na nivou BiH koja bi vršila funkciju regulatornog tijela zaduženog za provođenje programa Erasmus Plus, navodi se u saopštenju. Efekti ponovnog odbijanja poziva za ovaj program osjetit će se tek nakon 2 do 3 godine, kada će biti završeni ostali podprogrami stipendiranja poput Erasmus Mundusa, kaže Jasna Bošnjović, stručni saradnik za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.
Mi sada ćemo naprosto zaostati za drugim zemljama iz regije, odnosno mi kao univerziteti za našim kolegama sa drugih univerziteta.
Na brojnim portalima i društvenim mrežama pojavila se peticija u kojoj se traži od Savjeta ministara BiH da pod hitno poduzme mjere kako bi Bosna i Hercegovina postala članica programa Erasmus Plus, te kako bi mladi u BiH imali priliku da putuju i da se edukuju širom Europe. A na Facebooku su najavljeni i protesti studenata BiH povodom nepristupanja Bosne i Hercegovine programu Erasmus Plus. BiH studentske organizacije su potpisale peticiju, ali se ograđuju od bilo kakvih najava protesta jer oni ne bi ništa postigli, te apeluju na nadležne da rade svoj posao kako bi studenti mogli da se usavršavaju i obrazuju u skladu sa modernim društvenim tokovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Novom Sadu je na jedan dan otvorena živa biblioteka. Ona funkcioniše kao prava biblioteka gdje čitaoci dolaze da pozajme knjigu na određeno vrijeme. Postoji jedina razlika. Knjige u živoj biblioteci su ljudi koji imaju svoju priču. Oni su najčešće sa margine društva. Ovaj put posjetioci nesvakidašnje biblioteke čitali su o HIV pozitivnim osobama. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Knjige u živoj biblioteci su ljudi iz društvenih grupa koje su često na meti predrasuda i stereotipa. Oni su žrtve diskriminacije i socijalne isključenosti. U ovoj biblioteci knjige ne samo da mogu da pričaju, već mogu i da odgovaraju na pitanja čitalaca. U Novi Sad stigla je priča o HIV pozitivnom Borisu Kovačiću iz Subotice. U prvom poglavlju zainteresovani su mogli da saznaju nešto više o njegovoj borbi da prihvati sebe.
Od prijatelja sam izgubio dosta, ali su mi ostali zaista prijatelji koji mi dolaze u kuću i s kojima se družim. Pokušavam da živim normalno, nisu svi te sreće da žive kao ja. Ima tužnih sudbina. Ja jednostavno pričam jednu drugu priču, znači pričam priču čovjeka koji se izborio da ga društvo prihvati tako kakav jeste. Mislim, nije me prihvatilo društvo samo tako, nego sam zaista se trudio da promenim neke stvari. Prvo oko ljudi, oko sebe, i sada pokušavam na neko široj zajednici.
Čitaoci su u malim grupama listali Kovačevićevu priču koja je inspirisala razna pitanja.
Pa smatram da možemo da saznamo dosta o samom tom HIV-u i o samom tome kako on živi i da mislim, pa najviše me zanima kako on zapravo funkcioniše sa drugim ljudima i sa svojim okolinom, kako su to prihvatili ljudi oko njega.
Pa ja mislim da što više ljudi se znaju o tome da će više pričati, onda će možda
već spektar ljudi znati o tome, pa će biti zreli za to, znači možda više razumevanja.
Biće manje predrasuda.
A nakon razgovora, kako učesnici tvrde, slika o HIV pozitivnim ljudima se polako menja.
Ja sam imala milion i jedno pitanje, dosta stvari mi je raščišćeno, ali dosta stvari me još interesuje, ali to ću se već raspitivati.
Prosto je neformalna komunikacija i mnogo bolje i jasnije možemo da sagledamo stvari nego što su to neki drugi slučajevi bili pre ovoga.
Ovakvi projekti ne da su nam neophodni, nego mislim da ih pre svega treba u obrazovne sisteme uvesti kao obavezne.
Međutim, borba sa stereotipima je dugoročna. Nebojša Đurasinović iz organizacije Prevent, koji je realizovao ovu inicijativu, kaže da su svesni izazova i da je neophodno konstantno raditi sa pre svega mladima.
Smatrali smo da ovim projektom možemo to učiniti, da nekoliko ljudi će saznati više o tome, upoznati lično osobu koja živi sa HIV-om.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Stari spomenari, pesmice za decu iz 60-ih i gumena igračka Paje Patka, proizvedena u jugoslovenskoj fabrici Biserka, deo su postavke na izložbi Istorija polovna budućnost, koja će u sredu biti otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu. Odabrani predmeti deo su kolekcije Virtualnog muzeja detinjstva umetnika Vladimira Perica, jednog od dva ovogodišnja predstavnika Srbije na Bijenalu u Veneciji. Za Radio Slobodna Evropa izveštava Dušan Komarčević.
51-godišnji umetnik Vladimir Perić već 20 godina na buvljim pijacama sakuplja stare, naizgled neupotrebljive stvari koje naknadno aranžira u umetničke instalacije. Predmeti, na hiljade njih, postaju deo muzeja detinjstva koji još uvek nema svoj fizički prostor, ali je zamisao umetnika da ga u dogodno vreme dobije. Sistem selekcije je u početku bio znatno filtriraniji, pa je i manji broj predmeta postajao deo muzeja, kaže Perić.
Dakle, ja sam skupljao samo elemente koji su idealni za neke umetničke radove, a onda sam primetio da je jako puno toga propuštam da kupim, a da je također korisno za takvu neku instituciju koja bi tek nastala, a recimo sad je dobio oblike muzeja detinjstva.
Izložba Istorija jednako polovna budućnost kroz različite fragmente preispituje složeni odnos detinjstva, prošlosti i budućnosti, kažu organizatori. Izloženi predmeti oslikavaju kako individualne istorije SFRJ, tako i kolektivne narative jednog vremena i prostora, objašnjava kustoskinja Milica Stojanov i dodaje da je postavka podeljena u 4 segmenta.
To su spomenari, odnosno pisana reč u okviru spomenara, to deljenje uspomena, emocije i tako dalje, zatim vizualne slike na fotografijama, odnosno portreti dece, treći segment je zvuk, odnosno muzika za decu stvarana 60. godina u Jugoslaviji i četvrti segment je igračka kao je važan deo odrastanja i detinjstva, s druge strane i jedan, moglo bi se reći, simbol Jugoslavije i generacije koje su odrastale u to vreme, s obzirom da je u pitanju gumena igračka Paja Patke proizvedena u jugoslovenskoj fabrici Biserka. Mi smo hteli da samo predstavimo predmete kao dokumente prošlosti ili eto samo kao predmete, kao materijal za neku umetničku proizvodnju, pošto je Vladimir umetnik, već da napravimo neku simbiozu, da objedinimo oba kvaliteta i muzejske i umetničke interpretacije.
Vladimir Perić rođen je početkom 60. godina prošlog veka, što je period iz kojeg datira značajan broj eksponata koje je prikupio. U razgovoru za naš program, Perić kaže da je osjećaj nostalgije neminovan, kako kod njega, kao autora, tako i kod posetilaca.
Najviše se obradujem predmetima koje prepoznajem iz svog detinjstva. Dakle, to je nešto 60. 70. U tom periodu kad nađem nešto što je tada proizvedeno i što ja pamtim iz detinjstva, onda nekako sam najviše vezan za to, a onda po nekoj logici stvari, mislim, mora da se širi taj period i u prošlost i posle mog detinjstva, znači neki novi klinci čime su se već sve igrali. Svaka generacija može naći nešto što bi jako emotivno reagovala na to. Ja kad sam pokazivao raznim ljudima deo kolekcije, oni su vrlo, vrlo emotivno reagovali na to i to su, dakle, razne generacije. Nije samo moja generacija, nego i još stariji od mene i mlađi od mene.
Izložba će u Muzeju istorije Jugoslavije biti otvorena do 12. januara naredne godine. Tokom nje će biti organizovani susreti sa ljudima koji bi želeli da doniraju predmete Muzeju detinjstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Iza vas je još jedno izdanje dokumenta dana kroz koje su vas proveli Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.